BNT Podcast.
Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Изненадваща смяна на министър точно преди клетвата на новото служебно правителство. Изненадата дойде от там, че не е този, за когото говориха всички. Иначе трусовете около МВР продължават, фотогалерията с компрометиращи снимки се разраства, а главните герои са цитирани да казват невероятни неща за връзките на хората с власт и подземния свят. В тази ситуация в парламента положи клетва новия министерски съвет, чиято задача ще бъде да гарантира провеждането на честни избори. Кабинетът беше избран по нови правила, продиктувани от промените в Конституцията, и това не помогна много да се разбере кой ще носи отговорност за него. Ясно е, че предизборната кампания започва с скандали, при това много преди нейното официално начало поставят се почти ежечасно нови червени линии, които да бъдат прекрачени отново при първа възможност. За какво е битката на политиците в момента? Кой ще изгори в скандалите? Кой с кого се прегръща и ще се прегръща след изборите? И кое от всичко това, с което ни занимават политиците, има за цел да направи живота на хората по-добър? На тези и още много въпроси ще търсим отговорите тази вечер. Ето кого поканихме. Добър вечер, да кажем, на журналиста Петко Георгиев, който е при нас, на политолога Татяна Буруджиева. Добър вечер и здравейте. Даниел Стефанов е тук, политолог и наблюдател на избори в много държави. Някои от тях не особено демократични. Здравейте. От където може би сме черпили опит или ще черпим. Добър вечер. Стоил Цицелков от Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Вие също сте наблюдавал избори в Южна Америка, нали така?
На пет континента съм наблюдавал.
На пет континента. Още по-добре. Тук е Милен Любенов, политолог от Софийския университет, автор сте на книгата «Българските конституции». Ще бъде любопитно да ни кажете какво мислите за последните промени и това, което проистича от тях. Време е да започваме. Да започваме, но откъде да започнем, големия въпрос днес. Може би оттам изненада ли е за вас това, че вместо вътрешния министър имаше смяна на министъра на външните работи днес. По негови лични причини,
вече,
както за
вече започваме да не се изненадваме на нищо. Даже се изненадваме, ако нещо не ни изненада. Но по повод на фигурата на външния министър мога да кажа само, че за мен е отличен факт това, че това е един професионалист, който при това е с много добро познаване на политиката в Европейския съюз, човек, който си е... Цялата му кариера е във външно министерство, така че това поне от оглед на външно министерство за мен е добър знак. Съжалявам, ако наистина така здравословното състояние на другия кандидат е зле, да се оправя по-бързо, но, както се каза, всяко зло за добро.
Така, господин Стефанов, ако искате, отговаряте и на този въпрос, но да вървим към вътрешния министър, който прекрачи редовното, влезе в служебното правителство, общо взето съвсем спокойно, въпреки напрежението около него. Въпросът ми е, с какво толкова е важен този вътрешен министър? Защо толкова много шум около него?
Аз мисля, че самият министър не е толкова важен. Тук проблем е по-скоро в разбирането на едната или двете коалиции, не мога да кажа, че изборите зависят от това кой е вътрешен министър. И това е много сериозен проблем, защото ако българските политици си представят, че наистина това е така, че изборният процес се ръководи и най-вече резултатът зависи от това кой управлява МВР. Значи ние имаме много по-сериозен проблем, отколкото сме си представили, защото това по същество казва, че изборите няма значение, че активността, участието са безсмислени. И оттам според мен идва проблем. Фактически, пак ще кажа, значи това дали този човек е министър или не, вече не е толкова важно, колкото това, че българските политици, и те го показват почти всеки дневно, основните политици това го заявиха, доста директно, че изборите зависят от това кой е в МВР и че очакват изборите да не са честни.
Господин Изцелков, какво зависи от вътрешния министър, що се отнася до изборите, да кажем? Официалната част.
Твърде малко. Твърде малко, чисто технически, а фигурата на вътрешния министър, честно казано, няма никакво директно отношение. За което се е занимавал, знае, това е за ескортиране, за осигуряване на изключително малка е ролята, много по-голяма е на информационно обслужване на АД, ако щете, където ние нямаме наблюдатели, няма. Много по-голяма е ролята на секционни избирателни комисии, които, знаете, са зле обучени, с лоши материали. Изобщо ние не се вглеждаме в обучение на гласоподавателя, ето отиваме 10 години, ходиме със същия изборен кодекс вече. Ние не сме направили анализи на тези бюлетини, които ползваме. Толкова често ходим на избори, ние не сме попитали хората има ли по-добър начин, има ли по-лесен. Тоест, казваме, има много невалидни бюлетини, но ние не сме ориентирали процеса по начин, по който да ги минимизираме. Има лесни стъпки, има добри примери. Вглеждаме се в фигурата на вътрешния министър. Аз ще попитам, окей. Като гражданин сега питам, ако той не беше добър вътрешен министър за нас като граждани, нали, колко месеца е бил, знаете, той към изборите няма голямо отношение, но към живота ми като гражданин има огромно отношение. Защо, нали, защо той беше добър, пък става, нали, неудобен за провеждане на изборите?
Ама той стана неудобен и целият този скандал е предизвикан от политиците на политическо
Абсолютно.
Ниво. И вярвате ли, господин избори? Георгиев, че политиците не знаят какво може да прави и не може да прави по време на избори един вътрешен министър, но много се карат за това?
Лошото е, че знаят. Всички са го правили. Така че дайте да не да говорим сериозно.
То с коя част е свързано? Защото има две страни този въпрос. Единия е логистиката и това, което се случва по време на изборите. Дали може да има машинации по време на самия вод и преброяването, да речем, извозването. А другия е как се финансират изборите и каналите контрабандните, които биха могли да помагат за това. Или не съм разбрала
има,
правилно.
Вижте, има и още. Това съвсем ясно. Това сме го виждали 1000 пъти в историята. Притискат се на едно места, на едни места купувачите на гласове, охраняват се на други купувачите на гласове. То ви стига толкова вътрешния министър и полицията да направи, освен всичко останало, което изброявате. Обаче, извинявайте, не ми се говори повече за вътрешния министър. Просто не си заслужава. Аз се чудя той човек защо стои там. Негова си работа, негов личен избор. Защо го предлагат още по-малко. Вижте, аз имам друг голям проблем, който искам да така да предложа. Усещам, че в българското общество се надига един гняв срещу всички. И срещу свои, и срещу чужди.
Този гняв поражда ли революционна ситуация според
вас? Още не. Вероятно, възможно е на тези избори, понеже няма много време, да се отрази просто в много ниска избирателна активност.
Ма те минаха много избори на гняв.
Той не може да остане. Но бяха на гняв срещу другите. Сега са на гняв и срещу своите. Това, че бяха докарани извънредни парламентарни избори в България, е противно на една огромна част от българското общество. Независимо от това, че избиратели са. Това е тежък удар по авторитета на демократичната система въобще. И това е гняв, който ще избия някъде. Не мога да прогнозирам кои точно избиратели са по-активни, кои ще са по-малко, нали, така, на къде ще се свърши цялата работа, защото тя е започнала отдавна много активна кампания по така вкарване на наративи в главите на хората, определяне на виновници. Но на мен ми се струва такова отвращение, такъв гняв срещу цялата политическа система, срещу цялата политическа класа, не си спомням от десетилетия насам. Може би, но тогава пак беше концентрирано. Ще кажа от времената на Виденов, но тогава беше концентрирано срещу една представителна част на, а сега е срещу всички. И това нещо да се замени с, нали, да гледаме, да видим къде са причините, основателните причини българите да са гневни на своите политици. Да го замениме с разговора, кой с кого се снимал и кой защо бил министър, пък се бил сменил в последния момент, е толкова излишно като разговор, че просто предлагам да не си губим времето с него.
Много се страхувам, че ще ви покажем след малко социология, която до голяма степен ще опровергае мисленето ни. Да. Включително и моето за това, че се стига до един предел. Това ме притеснява само. Сега, господин Любенов, да кажем, понеже днес имаме и тази новина, че Министерският съвет е взел решение за уволнението на главния секретар. Това е човека, който всъщност пряко се занимава с осигуряването на така честните избори, нали така, от гледна точка на властта. В какви срокове трябва да бъде предложен и назначен нов главен секретар според вас? Може ли, примерно, болничният да бъде удължен така, че да стане много късно? Или може ли новия главен секретар, който ще бъде предложен, да бъде новата бомба и новия скандал в държавата? Името му става дума.
Първо, главният секретар не отговаря толкова пряко за организацията на изборния процес и тук ще подкрепя това, което каза и господин Цицелков, че ролята на вътрешното министерство е по-скоро по отношение на организиране на охрана на изборния процес. Така че аз също не разбирам защо се стигна до толкова силен фокус върху и върху вътрешния министър от една страна. Колкото до това, дали този главен секретар може да остане на поста си и в какви срокове ще бъде сменен, вероятно при първа възможност президента ще подпише указ за неговото освобождаване, защото той е достатъчно дискредитиран от всичкото това, което изтече и в публичното пространство, че той не може да остане по никакъв начин на тази позиция, която взема в момента.
Ще се търси някой без часовник, най-вероятно. Не знам дали лесно ще се намери. Да ви попитам така, господин Стефанов. Днес президента каза, че заради новите промени в Конституция, той не само днес го каза, той не носи отговорност за този кабинет. ГЕРБ казват, кабинета не е наш. ППДБ също казват, че не е техен. Чи е този кабинет?
Това е доста сериозен проблем. Сега тук се колебая дали проблема е в самите конституционни поправки или в начина, по който те бяха напълнени с смисъл. Защото ние виждаме, че хората, които писаха Конституцията през 90-та година, всъщност доста добра работа бяха свършили. Конституцията доста добре успя да регулира отношения, които бяха доста ненормални през последните години. Сега това, което направихме, тяхната идея за служебно правителство беше точно за един студен рестарт на партийната система, да се охладят малко страстите, да се направят едни избори и нещата да започват от начало. Като идеята да бъде дадено това служебно правителство на президента е като неутрална фигура. Сега ние стигнахме до един момент, в който това не можеше да стане, но аз вече не съм сигурен, че Конституцията беше проблема. Проблема беше, че господин Радев е един президент, който иска да заема конкретна страна в партийната политика. Така изглежда. И тук Конституцията не можеше да направи нищо. А ние решихме да променим Конституцията, за да накажем господин Радев. Направихме едни промени, в които извадихме правителството от президента, но то остана ничие. Тук, според мен, господин Радев пак имаше някакъв вариант за действие и той можеше доста по-добре да оползотвори тези консултации и той да поиска от партиите те да дадат представители в едно такова правителство, като осигури общо взето някакво доверие в това правителство на всички партии в парламента. Това не се случи и в момента виждаме това, което вие много точно казахте, че това правителство няма доверието на никого, но тук трябва да кажем и още нещо, че ние не знаем това правителство, което няма доверие на никого, всъщност колко време ще стои на власт.
Това е другия голям въпрос.
И затова аз смятам, че имаме доста пропуснати шансове, а може би направихме едно по-рязко движение, отколкото трябваше.
Ако може две бележки,
разбира
само
се,
да се включа. Според мен духа на Конституцията съвсем не е да даде служебното правителство в ръцете на президента, за да може то да е неутрално. Тъй като тогава, когато е правена Конституцията и две десетилетия по-късно, през цялото време на практика ние имаме един партиен кандидат за президент, който се избира, защото имаме две силни партии и вече те се редуват до някъде във властите. Така че служебните правителства до тези, които са на господин Радев, по-скоро са служебни правителства, които бяха преход към новото правителство. И вие ще видите тази връзка, ако се направи един анализ сериозен на служебните правителства, както имахме такава възможност при една от нашите дипломни работи наскоро. Така че при господин Радев се получи това, че служебните правителства, които бяха избирани и той назначаваше, по-точно не избирани, на практика прекъсваха тази връзка между правителствата въобще, ако изобщо може да се говори. Разбира се, тук трябва да добавим и разрушаване на електоралното така могъщество на партиите и така нататък. Не е само това. Но за мен Конституцията, когато е писана, идеята е била всъщност да има баланс на представителството на партийните елити в властта. И в този смисъл и на хората. И една друга бележка. Не можем да не се занимаваме с скандалите. Няма как да ги отминем, защото тези скандали стават сърцето на предизборната кампания. От една страна, което води до на първа стъпка до разочарование, може би ще доведе вместо 2-1, като са изборите, да е 2-1 активността, може да доведе до 2-1 активност.
Точно,
брат, като
ще говорим това след малко от изследването.
Важното е, че вече такива са двата последни скандала, че ние просто имаме много тежък удар върху имиджа на държавата. И в този момент някой да казва, аз нямам отговорност към правителството, е как да нямаш, като ти назначаваш и избираш министър-председателя, бе човек?
Нали, от посочените такива. Нали? Сега, имаме и това.
Ама то по принцип, това е функцията на президента и преди това. Само, че просто сега няма какво. Не може, нито партиите могат да кажат, ние сме безотносителни.
Кой това носи отговорност за това правителство?
Това е добър въпрос и според мен много трудно можем да кажем кой носи отговорност. Защото обикновено служебните, в предишната процедура, която беше, президента назначаваше служебно правителство. Той можеше да уволнява, да сменя министри, да смени целият състав на служебното правителство. А сега може да избира от определен кръг лица, като министър-председателя предлага състав на министерски съвет. Сега тук имаше две позиции на конституционалистите, че президента трябва да се съобрази и да издаде указ и да назначи този министерски съвет. Други твърдяха, че той може да направи определени обструкции по отношение на някои от кандидатите и така да се стигне до нещо като съгласователна процедура, каквато се наблюдава при назначението на посланниците.
Не, обструкции не значи вето.
Аз също
може да не се съобразя с тях.
При посланниците така, може да се договори.
При посланниците също виждахме, че колко трудно ставаха на назначения на определени фигури, когато външно министерство предлагаше и президента Радев отказваше да назначи определени посланици. Разбира се, по това трябва да се произнесе в крайна сметка Конституционния съд да тълкува тази нова разпоредба. Присече в момента има висящо производство в Конституционния съд, обжалвано от президента Радев по отношение изобщо на въпроса с служебното правителство. Така че, според мен, основният проблем тук е, че служебното правителство е неотговорно. Народното събрание може да осъществява парламентарен контрол върху това служебно правителство. Но ето сега да си представим, че някой министър не си върши добре работата.
И или какво става?
Или че премиера, правителството изобщо. Какво става? Кой може да уволни това правителство? Реда трябва да бъде същия по начина, по който това правителство е и назначено. Тоест, президента може да уволни премиера, с това на практика и цялото правителство, но сега той е изправен в ситуация да избира от хора, които някои от които имат несъвместимости. В Европейската централна банка виждаме, че има някакви...
Списъка не е домисля.
Така че на практика може да се окаже, че това е единствения кандидат. И ето, ако се стигне след тези избори, да си представим хипотетично, че след изборите не може да се състави отново редовно правителство, тогава какво се случва? Тогава отново президента трябва да определи Димитър Главчев, който в момента е в отпуск, неплатен отпуск, като ръководител на Сметната палата. Така че тези недомислици поставят много въпроси, които за сега бяха решени, не се стигна до някаква криза, някой твърдяха, че може да се стигне до конституционна криза. Но при едно ново развитие и изтечение на обстоятелствата след изборите, можем отново да бъдем...
Доведат до други, още по-нови кризи. Да видим едно проучване сега. Да видим първия въпрос, който задаваме и как отговарят хората. Според вас, скандалите около службите и МВР ще мобилизират или ще разколебаят хората да гласуват на изборите? Е питано. Забележете, по-скоро ще ги разколебаят. Взима 74% от гласовете на запитаните. При не знам имаме 7, което можем да го броим и няма как да повлияят на активността едно двояко. Това е огромен процент. Как ще го коментирате?
Ефект. Напълно търсен ефект.
Това е едно от измеренията на гнева, за което говорих. Но ако се върнем към конституционния модел, вижте, няма конституционен модел, с който да не може да се злоупотреби. Както с този току-що приятия, така и с предишния. Предишния го видяхме най-добре при Радев. Масови уволнения и назначения на служби, на всякакви нива на държавната администрация. Дългосрочни договори, обвързване с геополитически цели, които никой не му одобрявал и не му е гласувал. Сега можем да виждаме точно обратното. И не винаги това е за лошо, по някой път е за добро, все пак да си припомним, че...
И то може молбата, да се злоупотребява толкова членство, повече, колкото повече моралното срутище.
Я подаде служебно правителство.
Да.
И други полезни неща
се случва. И други полезни неща се случвали при служебни правителства. Така че, вижте, конституционният модел е важен. По-важен е интегритета на политиците, които го прилагат.
Именно.
Там е където в България сме на нулата.
Хайде тогава да зададем така въпроса.
Но искам да се върна към един, според мен, много важен въпрос, ако ми разрешите само една минута.
Да,
за отговорността на правителството и чия е. Вижте, трябва да осъзнаем, особено в връзка с това, което казаха и няколко от предишните участници в този разговор, че не знаем за колко дълъг период от време ще ни управлява такова правителство. Първо, че властта се смени днес. От днес на власт е правителство, което имаме достатъчно основателни подозрения да събираме, че е прокси на Пеевски и Борисов. Което означава, че в следващия парламент, почти независимо от резултатите, те няма да имат голям стимул да правят ново правителство. Защото това ги устройва напълно. Аз лично предполагам, че в преследващия период, в който ще има и работещ парламент, ще видим един приличен синхрон между изпълнителната власт, служебната уж изпълнителна власт и мнозинството в Народното събрание, защото те имат един и същи източник на власт.
Тоест, след изборите няма да има мазно кафе и няма да може да се направи правителство.
Няма
ще
да
се
е
върви,
необходимо.
А на избори
да е
през есента.
В зависимост от резултатите могат да се променят нещата, но няма да има голяма такава напрегнатост, защото, вижте, разберете, властта се смени, днеска се смени властта. Изборите може би малко ще коригират този резултат.
Кабинет нали? Имаме на България.
Да? Но реално политически план властта се смени днес.
Сега аз по друг начин.
Властта се смени много отдавна, извинете. Ако виждаме как се гласуваше в парламента, ако виждаме как парламента се превърне в конвент, който трябваше да взима решения, които не взимаше Министерски съвет, така нататък. Така че властта много отдавна, още повече, че и хората, чието тези в момента се излагат, политиците, отдавна казаха, нали, че има такава спойка между две от партиите и виждате ли, те ще управляват. Освен това, източник на властта никога не може да бъде една политическа партия, ще ме простите. Нали? Това означава да кажем, че не живеем в демокрация, ако е така, просто нека да го кажат. Те
може
хора,
да го
кажат. Мислят.
Аз лично, че смятам, че източника на властта в момента е личната уния между ГЕРБ и ДПС. Олицетворявано от общото им ръководство Пеевски-Борисов с ръководна роля на Пеевски. Защото двете, казвам лична уния, не случайно използвам този термин, защото мисля, че и двете партии не са много причастни към този процес. Те никога не са вземали такива решения за подобен тип взаимодействия в и зад кулисите на властта. Така че да, от тази гледна точка в момента това, което вие казвате, за съжаление, започва да се реализира.
Сега много е трудно да отговорим и сигурно елементарно, ако зададем въпроса, кои са добрите, кои са лошите в тази история, която ще дърпа конците.
Това е най-ужасното, което ни натиква да казваме, кои са добрите и лоши.
Надявам се, никой да не е припознал нещо такова за добри и за лоши в думите.
Имам следния въпрос, малко по-артистичен е. Ако сме сега режисьори, трябва да избираме главната роля, кой ще влезе в главната роля? Кой е главният герой във филма, който гледаме сега? Според мен господин Георгиев отговори даде неговия отговор до някъде от това, което
чух. Според мен трябва да бъдат гражданите, защото оттам е източника на властта. И ако не започнат политиците да говорят за проблемите на хората...
Ама, нали виждаме резултата?
До тогава ще е това. Ама те вече
не са... Ама аз искам да попитам нещо. Ето, господин Цицелков, аз сега ще ви попитам, защото да, наш дълг е и наистина в демокрация най-важно нещо е да гласуваме и така. И това е определящо за това как ще живеем. Обаче, ако ние утре всички 100% имащи право на глас, отидем да гласуваме, колко по-различен ще е резултата?
Драматично по-различни, гарантирам.
Драматично, да.
Играчите са тези, които виждаш. Значи нов, който да се влюбиме, не се е появил на сцената.
Това е проблема. Вижте, проблема е, че ние се вглеждаме в личността на някой, в пудела на някой друг, в неща, които нямат отношение към нашето бъдеще. Ние отиваме на едни редовни европейски избори. Те ще изберат следващата Европейска комисия. Никой в България не говори за европейски екшен план за демокрация, не говори за проблема, че Европейския парламент се е превърнал в мокър печат на Съвета на Европа. Това са сериозни неща. Ние изпращаме едни хора там като на почивка, просто партийни, нали, централи решават кой. И сега дори призовавам, моля всички партийни и централи да не се възползват от възможността да сложат един и същи кандидат, както на европейски.
Щях да ви питам, това по принцип е, може да се случи законно. В една листа за евродепутати да има едно име и същото име да го има за депутат.
Много неща са легални в България, които са неморални. Това е едно от тях. Другото е да си се кандидатира от две места, пък да се откажеш и от двете. Нали, това е абсолютно подмяна на реалния вод на хората, които са били мотивирани, дошли са в личното си време да те подкрепят и ти просто им кажеш, аз не...
Така, е, благодаря много на нашите зрители, които пишат много. Само да вметна, така или иначе няма да има съществена промяна на досегашното статукво. Дали някоя коалиция ще има 5 депутата повече или по-малко е без значение. Септември пак сме на избори. Това във връзка и с моя въпрос, като че ли. За това какво ще стане, ако всички отидем да гласуваме по-различно.
Аз искам да се върна на тези данни, които вие показахте.
Виждаме ги пак, да.
Това наистина е стряскащ процент. И с това, което господин Георгиев започна разговора, аз също си мисля, че продължаването на тази политическа криза, ако продължим да влизаме от избори на избори, може да промени съществено не само политическата среда в България, но да ни тласне в един антидемократичен процес на практика и на власт да дойде някаква авторитарно-популистка партия. Такива играчи на политическия терен има достатъчно. Някои от тях за сега стоят в политическата периферия, други имат амбиция да участват на партийното поле, но за сега не се осмеляват да го направят, но в един момент ми се струва, че ако продължаваме с тази перманентна политическа криза, която вече 2 години продължава, в крайна сметка ще се появи нещо, което няма да ни хареса на всички на практика. Защото,
то сега вече нищо не ни харесва, според мен.
Не ни харесва, но опасността в крайна сметка от появата на политически субекти, които могат да тласнат страната или да отклонят страната от нормалния демократичен път, е на лице. Защото, вижте, подобни политически кризи в други периоди от историята и на Европа, и на други страни показват, че те се решават чрез някакви антидемократични рефлексии, каквито, за съжаление, в българското общество не липсват като обществени нагласи.
Да. Говорихме и за революционната ситуация, която може да предизвика такива. Може и да не ги предизвика. Може да предизвика нещо добро, но нея няма все още. Както в пугността на Сартър се сещам, като казва... Всичко смислено е рухнало, но нищо смислено не се е появило все още, не се ражда. В тази ситуация ли се намираме сега, господин Стефанов?
Вижте, аз си мисля, докато слушам колегите, дали пък в край на краища малко не пресилваме да, ситуацията, колко е трагична. В край на краищата България има кабинет. Сега аз не съм съгласен с някои от мненията, че това е абсолютно еднопартиен едвайния кабинет. Напротив, всяка партия има някакво представителство там.
Поне нейните избиратели.
Ами, поне лидерите.
Вижте сега, дали са лидерите или избирателите, няма никакво значение.
Да,
в края на краищата също така трябва да кажем и нещо друго. Аз съм убеден, че премиера Главчев не умира от желание да застане тая позиция. Нека се пак да му дадем малко толеранс, да видим дали неговия кабинет е подбран правилно, дали той ще може да се справи с основната задача с изборите и тогава да коментираме. Знаете, че има много европейски държави, особено много често се дава за пример Белгия, която не може да излезе и да формира парламентарно избран кабинет. Знаем, че Италия през 80-те и 90-те години мина през тежки периоди на политическа нестабилност. Да не пресилваме нещата, защото колкото повече говорим по този начин, аз съм убеден, че и гражданите и те започват да се отчаиват колко е безперспективна ситуацията в страната. Аз не съм сигурен, че е така. Наистина, това, което виждаме, е една доста безотговорна позиция на големите политически партии, но все пак това не води до някаква тотална разруха, блокаж на управлението или пък не дай
си... То управлението си върви, но не блокира ли държавата на други нива през служебните правителства? Не знам сега с промените дали това няма да е много различно, но там нямам. Не казва ли бизнеса, чакаме новото правителство, за да разберем какво да правим?
Аз мисля, че бизнесът вече се ориентира.
Мислите
ли? Аз затова твърда, че не...
Стрес-тестове, че знаят какво да правят.
Първо минаха през много стрес-тестове. Аз твърдя, че не днес се е сменила властта. И бизнесът отдавна вече е разбрал на къде отива властта. Както предполагам, че и като гледам на гласите изборните, които сега ще видим пак какво ще кажат и социолозите, и хората горе-долу са се ориентирали. Да, има една сериозна част, като минимум половината от българите, както и тези, които ще гласуват, които действително жужат, действително си харесват и критикуват дори и своите. Ако преди са били тласкани да мразат само, защото точно това се случваш. Години наред, избори подред, оставете партийни и политически кризи. През цялото време се работеше за разделението и насъскването на хората.
Така е.
И дехуманизацията на опонента, превръщането му във враг, така че да бъде унищожен, защото той като му махнеш всякакви човешки черти, значи можеш и да го ликвидираш по най-лесния начин и да се оправдаеш. Това е време и начин и страсти от времето на инквизицията. Извинете, така са унищожавали с публично аутодафе, което сега наблюдаваме в тая почти хибридна война, която се развива вътре в България между насъсквана от политиците, естествено да се получат тези проценти. Но, позволете ми, понеже още когато се състави това правителство, първо аз бях убедена и публично заявявах, че след онези избори ще имаме правителство. Второ, като се състави правителството, казах, че най-големият проблем ще има ротацията, защото точно тогава ще изгърми, ако така продължават нещата, както тръгнаха от самото му съставяне. И сега ми позволете да кажа, че тази история, колко дълго няма да имаме правителство, не е коректна, според мен, като анализ. Поради една проста причина. Не е случайно се случи и този взрив при ротацията. Политическите партии много добре си формулирали вече интересите спрямо властта и нямат никакво желание нито да я подаряват, нито да я споделят, и тъй наш, защото някой имал сини очи, а пък другия бил най-големия демократ и най-ги разбирал тези неща. Така че след тези избори, каквото каже българския гражданин, или ще имаме правителство от тройна коалиция, защото няма как вече нещата отиват на там, че партиите стават все по-малки, или ще имаме правителство на националното спасение.
Даже ако гласуват много хора, така ли мислите?
Тоест от всички партии, които се представят, моята прогноза, че единствените изключени от това правителство и бъдещо управление на България ще се ПП-ДБ.
Сега, нека да видим една графика. Тя е много интересна, обещах я от начало. За мен тя е по-интересна и от тази, която видяхме преди малко, т.е. резултатите от нея. Скандалите около МВР ще повлияят ли за кого да гласувате на изборите?
Не.
Господин Георгиев, 61% казват не. Няма да повлияят.
Аз това горе
обичам си навика, независимо от
всичко. Да го оставим на мира този министър. 60% ви казват същото.
Ма казахте, да че са гневни на своите.
Ми гневни са, няма да им повлия.
Ами кои са гневните на своите?
Скандалите
на този етап не мога да преценя 12, така или иначе няма да гласувам 7, като ги сборуваме тези.
Но ще на 20 ще им повлияят. Може и да повлияят, защото става просто за връзка и с едни финансови потоци.
20 не е малко.
20 не е малко.
Не е малко.
20 не е малко. Вижте, проблема е друг. Ние говорим за отговорност. Нали, постоянно кой ще носи отговорност, кой поема отговорност за правителството, за изборите.
Да.
Ама няма последствия. Как поемат отговорност?
Да.
Аз ще поемам отговорност. Какво се изразява тази отговорност?
Да, прав.
Нали, като питаме кой е водещ. Ми ние, гласуващите сме водещи. Пак го повтарям, то
ние не
е някакво клише.
Отговорност, искаме другите да поемат. Как
не
да
ходим да гласуваме. Ето 7% те пак няма ли да гласуват отново. За пореден път те не искат да вземат
отношение. А не, мисля, че много повече няма да гласуват от 7%, без да съм лош пророк.
Много не е непредставител. Ние знаем какво е
избирателната активна страна. Това е от попитаните, да.
Също не знаем точно, знаем приблизително, защото списъците си
сгъртани. Да, списъците са все още чудесно.
Но така, стабилно си гласуваме. Вижте, не са ни отвъртили толкова много. Нали? През цялото време ни плашат. Българина не е оплашен от избори. Той е уморен от трудния живот, уморен от липсата на алтернативи, от добри
от
условия
хора,
на живота.
Решават проблемите.
Не е толкова уморен да ходи да пусне една бюлетина.
Сега вие казахте, че познавате човек по принцип, няма значение кой е той, който се интересува повече от тези избори и ще отиде да гласува, защото са две в едно, има и европейски избори. Като изключим този пример, според вас това, че изборите са две в едно, ще помогне ли за активността или обратното, ще направи хората по-уморени и объркани от това какво трябва да правят?
Не са уморени, при всички случаи ще помогне за активността, нали чисто механично, защото действително има хора, които по-скоро биха гласували за европейски избори. Така че сигурно ще има и такива, докато другите ще отидат си гласуват за местни, дай Боже да пуснат и за европейски. Така че това ще дигне и нашата представителност в институцията, което е добре. Знаете, това се гледа от нашите партньори. Ние сме 30% гласуваха 2019 за европейски избори.
Това, което ще стане,
ниско,
е, че прескочихме една голяма опасност, която беше надвиснала, да стигнем най-низките проценти като активност в Европа, което мисля, че е 22%.
Бяхме четвъртите отдолу нагоре. Да.
Словакия 22%, да. Ме притесняваше, че
25-ти бяхме 28.
Че ще има по-ниска активност.
Първата
ниска, първото място по най-ниска активност. Мисля, че с две избори, два избора в едно, няма да...
Но рискуваме да не знаем за кого гласуваме. Рискуваме да пратиме партийни лидери, просто защото някой ни дал билет за Брюксел.
Може да си мислим, че пращаме в нашия парламент някой, който задрасквам в бюлетината за европейски. Нали?
Абсолютно. И ще ви
и той отида на друго място.
Имаме вече опит като държава да пратим хора в Брюксел, които докато още им тече мандата, партията им няма. Те се връщат, нали, мандата дълъг там, защото тези правителства, за които говорим, е служебни, редовни, те са с кратък хоризонт. Те глобките се разпадат.
Вижте, ако мога да кажа още нещо, което много ме боли мене, защото в него е включена и обществена енергия, и обществени пари, и държавен бюджет. Антиевропейската пропаганда в България се финансира от държавата. Българското национално радио е един от доказателствата, един от примерите, които доказват тази теза. Част от нея се финансира от държавата, друга се финансира вероятно от други държави, но стои безконтролно наблюдавана от страни с дигнати ръце, ах, ние какво да направим, от всички възможни регулатори и служби. Откак започна войната в Украйна, българското общество е подложено на абсолютно невиждан досега психологически антиевропейски турмоз. И не съм видял, честно не съм видял един човек, една служба, една институция, която поне това да го дефинира като особен проблем и да има някакъв план как да работи срещу него. Как може да очаквате висока избирателна активност на европейските избори? Ами на хората им се набива по всички възможни канали. Официални медии, държавни, частни. Да не говорим за това, което е онлайн. Да не говорим за TikTok, където европейските сили още не знаят, че съществува, дето се вика. Всеки втори клип е путиниски или е на Възраждане. И ние се чудим след това, ама хората не искали да гласуват на европейски избори, ами били против Европа. Ми обясним. Ето тук колегата съвсем може би в разгорещен в това да обърка Европейския съвет със съвета на Европа. Това е, значи, извинявам се много, че използвам примера, но това е на масово ниво. Ако питате хората какъв е Брюксел, бе, те ама ни бюрократи от никого не избрани.
Ама за кой е точно, аз ще попитам кой е виновен.
Което го помпат нашите политици.
Не знаме как функционират, коя
избира. Националните политици, впрочем, България не е изключение в това отношение.
Не, то може и да научи някой Зорлем кой избира Шарл Мишел, но по-трудно ще научи това как касае пряко неговия живот. Това е, което трябва да се обяснява.
Вижте, националните политици използват Брюксел като лесно обяснение за трудните решения.
Сега, понеже вкарахме геополитиката.
Говорят едно в България, гласуват друго в Брюксел.
Това за комисията, много която пъти. Е много ниско в иерархията на...
Едно казват тук, по друг начин гласуват в съвета, като се върнат, казват, еми то Брюксел така реши. Абе, ти си гласувал там, бе, човек,
признай
си
поне.
Признай си, поне че си гласувал за това също,
сега,
което си.
Сега, понеже отворихме тема за геополитиката, на тези избори единственото ясно, що се отнася до геополитиката, е кой спечели в Москва. Изборите и в Русия.
Не,
и така,
сега.
Обаче,
сега.
Обаче...
В Москва не е имало избори. Дайте да не се
така, съгласна съм. Но продължаваме нататък. Имаме европейски избори, които ще отпразнуваме демократично заедно с предсрочните парламентарни. Има и американски избори, които предстоят. И понеже не знаем колко дълго ще ни управлява това служебно правителство, както вече казахме, дали пък там няма да стане още по-сложно уравнението? И дали някой не чака това?
Това е...
Някой може да вземе завоя с много висока скорост, затова ви питам. Може да се промени играта.
Да, това е важно събитие, американските избори, що се отнася до европейската сигурност най-вече и от възможността изборите да бъдат спечелени от Доналд Тръмп. Нали? Това автоматично ще доведе до рязка промяна на отношенията между от една страна Европейския съюз и Съединените щати, от друга страна позицията на Тръмп, която е познавана още от неговия първи мандат, свързана с изолационистските му настроения. Така че това засяга Европа и сигурността на Европа, колкото до вътрешния дискурс в България. Сега няколко си прави сметка, че някаква промяна на президентската институция след изборите в Съединените щати ще доведе до някакви индулгенции. Считам, че това е грешен анализ и не трябва да се осланят на това българските политици.
А доколко българските
политици... Да. САЩ има една така доста ясна външнополитическа доктрина и независимо от различията, които показват президентите на различните, на двете партии, когато дойдат на власт, се следва една общо ето стабилна политика. Там няма така да се питаме колко дълго, колко кратко и така нататък. Но по този повод, поне се спомена като заплаха на заплахите, както я спомена и Урсула Ван Ден Лайер, нашата, една от българските партии. Техните връзки с републиканците за мен са също така показателни, както и отношението им към войната между Украина и Русия. Така че наистина се присъединявам към колегата. Дайте да престанем с тези черни краски. При нас вече дори времето се съобщава като нещо толкова титанично страшно. Ох, днеска ще вели... Не, страшен вятър.
Ама ние не може... Ама през 6 месеца призоваваме хората да гласуват и следва да им обясним, че всичко е наред ли?
Не, че е наред, а просто, че политическите партии в България не са никак по-различни от политическите партии в другите европейски държави и няма да стане катаклизъм, цунами или страшна вълна да ливне тук, ако една партия отиде по-напред или по-назад. Просто нищо такова няма да се случи.
Ма вие си направихте прогноза. Вие казахте тройна коалиция. Сега не знам дали има благословие, понеже сме още на геополитика, на нечие посолство, за това ще има. Или ще се чака, или нещо друго.
Не е индикатор за нас.
Но въпросът е как гледаме на тази опция и изобщо...
Опцията за тройна коалиция?
Да.
Вижте, нашата избирателна система е доста пропорционална, а нашето общество става все по...
Мажоритар.
Не, бих казал, да, доста разделено. Избирателната система се справя доста добре с представянето на тези различни групи в обществото и съответно се появяват малко повече, но малко по-малки партии в парламента. И оттам идва, най-вероятно би дошла всъщност нуждата от това да има повече от две партии в следващото управление. Аз съм съгласен с тази теза. Има, не знам как да го нарека, риск. И в това всъщност няма кой знае какъв проблем и каква драма.
Те и сега защото, почти 15 партии ни управляват.
Да, защото ние трябва да... То, нали, основният избор в такива ситуации е дали не искаме да имаме свръхпредставителен парламент или да имаме едни много стабилни кабинети, които никой не може да помръдне в рамките на техния мандат. Аз като виждам настроението в обществото, е по-добре да имаме представителен парламент, отколкото да имаме свръхстабилни кабинети, от които никой да не може да помръдне в рамките на техния мандат.
На няколко техни мандат.
Или на няколко техни мандата. Това е горе-долу упростено, естествено, избора, който имаме от гледна точка на избирателната система и стабилността на кабинетите.
Което може би трябва да значи, че всички политици трябва да кажат и няма да слагаме червени линии, за да не сте разочаровани после.
Не става въпрос да няма червени линии. Вижте, и в другите страни управлението между партии, които са даже радикално противопоставени, може да се случи на базата на програма. Ние трябва да се научим, че коалиция не означава да се задушат в братска прегръдка и си седат по коленете. Коалиция означава да имат някаква ясна програма.
Но половина Европа се управлява
да, моля ви се, всички
са... големи коалиции.
Точно така. Ние се побългаряваме историята по някакъв безумен начин. Включително във Франция, която е полупрезидентски режим и която за първи път имате френски президент, в който няма мнозинство в парламента, му се налага да бъде в някакъв смисъл в коалиционен вариант, защото иначе не може нищо да реши.
Какво мислят нашите зрители? В условията на действащ парламент ще бъде прият нов изборен, промени явно в изборния кодекс, за с който да се отмени машинното гласуване на предстоящите европейски избори и парламентарни избори. Независимо дали ще са две в едно или на различни дати. После да се премахнат медийните пакети на партиите без субсидия, да се съкрати изборния ден до 17 часа. Това ни пише един от нашите зрители, господин Цицелков.
Третото предложение много ми хареса.
Така,
за
да.
Другите, нали, би
добре,
трябвало да има основания.
Добре, всички сме съгласни.
Анализ няма нужда да правиме, че 14 часа изборен ден е прекалено.
Прекалено много, да.
Но за машини, за харти, за всякакви такива неща, аз съм твърдо за, но моля ви на базата на научен анализ. На нещо, което така може да бъде представено пред обществото, нещо, което се прави, знаете, с фокус групи, има добри практики, а не някой отново да ни каже какво е по-добро за нас, защото те така се разбрали, после парламента да му дали мокър печат, да пускат химна в полунощ и подобни сцени.
Технологията не може да реши политическите проблеми. Тя не може да създаде нито машината, нито хартията, повече доверие към и връзки между партиите и избирателите. След като имаш избор, няма нищо лошо в това да имаш избор. Като не искат машини да си гласуват с хартия. Като не искат хартия, си гласуват с машини.
Аз тук не съм съгласен и мисля, понеже никъде не знам в другаде в света, по принцип да има два различни метода за гласуване в секционната комисия. Ако може, все пак не е зле България се върне към един по-нормален начин на гласуване, да има един метод за гласуване, който да се ползва с доверието на политическите партии и на двете големи групи избиратели.
Абсурдно, има ли някой легитимен да го наложи?
Абсурдно, ами това тази, значи то не може никой да го наложи, трябва двете големи коалиции да се седнат и да се разберат за това. Значи не може... На следващата стъпка ще започнем да правим, значи едните ще правят избори в четвърта, другите ще правят избори в неделя.
Абсолютно.
Е така излиза, това, да.
Това трябва да спре и трябва да тръгне обратния процес.
Така е, трябва
сега,
да спре.
Сега вярно, че бяха последните избори месеци,
които да го направят.
Но накрая не опирали всичко до една жена, която пише преференция за Чичо Цено на едно лище, докато се занимаваме с другите теми.
Вижте, партиите имат достатъчно много наблюдатели, има контрол, има процес, има да си подберат хората коректно, да си ги обучат и в комисиите, и в секционните, и наблюдатели, и застъпници, и какво ли не, за да седат и да реват и да плачат, че някой им пречил за нещо, че даже се и снима вече. Извинявайте много.
Призовавам всеки един гражданин, знае къде са секциите в неговия квартал Махала, може да намери начин, все още номинациите стават чрез политически партии, ако иска да участва като член на СИК.
Да.
Може. Много от малките партии нямат реално структури, нямат хора по места, така че лесно може да се пребори. Периодът е подходящ. Но призовавам и гражданите, които са политични, да се регистрират като наблюдатели. Ние специално нашата организация от Очи им предлагаме, ще имаме онлайн форма. Всеки един български гражданин, който премина обучение, ще му издадеме сертификат, ако отговаря на изискванията на Централна избирателна комисия. Да отиде на място, ние гарантираме избори, да не може да очаквате лицето министър на вътрешни или на електронно управление, също се заиграха и с него, което беше още по-любопитно. Той пък какво точно?
Ще мисля, че е хубаво тук с господин Цицелков, съм сигурен, че точно съгласи се, пак да кажем няколко неща. Едни избори, тяхната честност не се определя от това, което ние сме видяли в една или две секции. Във всички избори има секции, в които се справят по-добре и секции, които се справят по-зле. Няма избори, в които резултатът да е перфектен. Винаги има грешки, дребни нарушения или по-едри нарушения. И затова, когато ние ходим да наблюдаваме избори, Никога не си вадим заключенията от една, две, три или пет секции. Наблюдават се огромен брой секции да се прецени дали процесът е минал по определени правила и дали ако има отклонение от тези правила, те влияят на резултата. Аз искам да кажа, че в България, аз със себе си съм уверен, че когато говорим за парламентарни избори, за европейски избори, нарушенията не са променили изхода от изборите. Това, според мен, е честно да се каже...
А купения вод колко беше? Може ли да го...
Купения вод на национални избори...
Може да определим различни анализатори. Казват, най-фрапиращо около 300 000 твърдат някои колеги. Мога да...
Но то се разпределя между всички партии.
Хубаво, обаче ако го прибавиме...
Това са
секции в риск, контролирам...
Така, да. Не попитах случайно. Попитах, защото смятаме 1% гласували. Но ако от тях извадим купения вод, може да се окаже, че процента на гласувалите хора, които отиват за да гласуват със съзнанието, че те правят този избор, е много по-малък. Затова питах.
Но купения той не е 100%. Това няма не е нещо, което не. Го решава министъра на вътрешните работи. Това по-скоро го решава, ако щете, социалния министър. Това са хората, които дават социални придобивки. Хората, които в малките населени места често са единствения работодател.
Не може да го сметнем така, казвате.
Да.
Не може
да се сметнем. Много министерства трябва да...
Господин Любенов, само да дадем думата, защото веднага след господин Любенов ви давам думата. За 2-1 изборите, какво мислите? Това всъщност добро решение ли беше?
Това беше единственото правилно решение в тази ситуация. В действителност по този начин ще се повиши избирателната активност за европейските избори, която, както казахме, е традиционно ниска. А мисля, че и за политическите партии ще бъде по-добре. Вярно е, че националната кампания ще бъде водеща и кампанията за европейските избори ще остане в периферията. А европейските избори наистина са важни и трябва да говорим и за тях, защото до голяма степен решенията, които засягат и нас, се определят от европейските институции, от това как Европейския парламент решава и гласува и така нататък. За съжаление обаче и този път ще надделява националната кампания. А както виждаме, тя стартира с една много тежка компроматна и криминална история, която вероятно ще продължи в рамките на цялата кампания.
Всъщност това е добър увод към това, което исках да кажа. Купеният вод е маргинален проблем, който се явява на края на процеса.
Да.
Далеч по-тежък проблем за България е купения наратив, който вече се разпространява. Хората гласуват под въздействието на определени внушения. За съжаление, не живеем в ситуация, в която имаме една свободна и конкурентна среда, в която публичните актьори могат свободно да се конкурират със своите идеи, да се състезават за одобрението и за подкрепата на гражданите. Твърде много неща и в онлайн средата, и в традиционните медии изкривяват този дебат. И затова аз съвсем сериозно твърдя, че купения наратив е този, който ще спечели изборите, а не купения вод. И срещу него се опасявам, че в сегашната ситуация, в рамките на тези следващите 2 месеца, много не може да се направи. Но там е големия проблем. Българските граждани, аз съм съгласен, не трябва да гледаме всичко негативно. Слава Богу, тези, които искат да ни вадят от Европейския съюз и от НАТО, още не са се коалирали с другите управляващи партии, за да почнем да ги слушаме и тях. Но трябва да си даваме и сметка и за това. Аз дълбоко се съмнявам, че в България, не само на тези избори, на предишните и така нататък, от години насам, дълбоко се съмнявам, че българската обществена среда, в това число медийната среда, не е единствено, разбира се, предоставя на гражданите достатъчно обективна, дистанцирана информация, на основата критична, на която те да си направят информиран, самостоятелен избор. Набиват им се наративи главите и който по-силно крещи, обикновено накрая печели.
А вие мислите ли, че те стигат по-далеч от тези твърди ядра, които искат да ги чуят?
Стигат.
Те имат ли широка периферия тези послания?
Не го подценявайте това. Значи, колко избори по света са доказали, че стигат? Така стана Брекзит, да не напомняме. Нали? Това достигане до такива групи, които обикновено не гласуват, по различни начини. Едната цел, която вече сме виждали постигната многократно
отказ на хора, които биха гласували от това, да гласуват. Нали, умишлено подтискане на гражданската активност, на избирателната активност. Другото, което сме виждали, включително с употребата на ченгеджийски номера, да ме прощавате за термина, но и сега, и предишния път с машините, въобще колко пъти можем да е и там Костинбродската далавера. Не сме имали едни избори, в които да няма някакъв ченгеджийски номер, който след това месец и половина да гърми по медиите и да формира този продаден наратив.
И след това се оказва, че няма значение.
И няма никой вина. Най-важното е, че няма никой виновен.
Да.
Хората, които се занимават с националната сигурност, това не го забелязват. Хората, които трябва да, прокуратурата, която трябва да следи за подобен тип неща, тя, нали, тя за нея това нещо не е проблем и така. Всичко е, да. Наред, всичко е в реда на неща.
Ще завършим с финални думи от всеки, но преди това, какво ни е написал един наш зрител? България всичко е задкулисно и това видяхме със снимки и не само, че се смята за нормално, но дали е морално? Ако приказката няма добри герои, каква може да бъде пулката от нея?
Наличието на зли герои създава впечатлението, че има някакви добри, защото все пак трябва някой се бори с злите герои, без никакво доказателство, че те са добри. И когато дойде реалността след избори, установяваш, че нали, си само сред зли герои. От тук аз искам да се обърна първо към хората. Трябва да престанем да повтаряме едни и същи мантри. Единствено от нас и от нашата активност и отговорност зависи какъв ще е резултата на изборите. Това се решава с гласуване. Второ, никакви технологии не могат да заместят нашия вот или да го изместят. Никакви мантри, закупени, контролирани и всякакви такива вотове. Да, ако ние сме съгласни да се повтаря едно и също, ми да си седем вкъщи и да се забавляваме просто, като избереме поредните господи хора, с които се забавляваме.
Стефанов.
Аз ще продължа в подобна посока.
Финални думи са
изборите,
това.
Изборите са деня, в който всеки трябва да докаже дали е гражданин и как чувства тая демокрация. В крайна краища, когато има криза, най-нормалното нещо е да ни бъде дадена възможност ние да си дадем мнението и да кажем как да се реши тази криза. Отказа и внушението, че нашия глас няма значение, което практически казват много политици,
благодаря.
Е проблем.
Благодаря, господин Любенов.
Аз също ще се присъединя към колегите. Виждам, че наистина трябва да се насърчава по някакъв начин изобщо активността и да казваме, че действително всеки глас има значение. В крайна сметка избирателите ще решат, но след това партиите ще трябва да правят коалиции. Така че в рамките на тази кампания трябва да се мисли за след изборите, как ще се продължи, какви коалиции ще се правят. Но е много важно сега, в рамките на кампанията, партиите да бъдат честни със своите избиратели и от сега да кажат в какви коалиции биха участвали и в какви не биха участвали. Защото най-лошото е безпринципни коалиции, които се формират и след това се стига до напрежение вътре в определени формации.
Финални думи.
Напълно подкрепям казаното. Бих искал просто така наистина да затвърда, че политиката трябва да се прави по време на кампания. Призовавам партиите още сега да застанат ясно по конкретни теми, да информират гражданите как биха постъпили. И ние като граждани после да изискваме това от тях, а не просто така пожелателно да ни казват, ние сме евроатлантици, пък сме такива, после да виждаме, че всъщност са същите.
С риска си навлека гнева на ни 50-60% от българите, ще перефразирам една поговорка, който на гласуване трябва да яде. Мисля, че хората трябва да си дадат интелектуалното и моралното усилие да направят своя избор. Да забравят за мантрата едните и другите са маскари. И дори рискувайки и те да понесат част от вината за това, което ще се случи след изборите, все пак да участват. Защото това е единствения начин в една демократична система някога да има някаква промяна.
Много ви благодаря за това участие тази вечер. Това беше и финала на предаването ни. Всичко от нас. Следващата седмица водещ на предаването ще бъде Поли Златарева. От мен спокойна вечер.